dekadë më parë është rëmbyer dhe mbajtur pengën nga gjihadistët për rreth një muaj, përpara se të vritej brutalisht në publik më 18 gusht. Ata që kanë njohur Asadin dhe që kanë folur me të përpara se të rëmbehej, thonë se militantët e shtetit islamik i kanë prerë kokën atij sepse ka refuzuar të japë informacione për vendodhjen e thesareve më të vlefshme të qytetit Palmira. Asad do të kalonte ditët e tij në Palmira, duke ecur deri atje nga shtëpia e tij në qytetin Tadmur, thot një banori Palmirës me emrin Abu Ahmad, i cili e ka njohur Asadin për së paku 15 vjet. Abu Ahmad, i cili ka ikur nga Palmira, thot se për herë të fundit e ka parë Asadin më 13 qershor. Më ka treguar se është thirrur nga militantët e shtetit islamik, të cilët e kanë pyetur se ku janë të fshehura objektet më të çmuara. A e ka ditur se do t'a vrasin, por nuk është larguar nga qyteti Rëfen Ahmad. Emri i Abu Ahmadit, si edhe i sirianëve të tjerë të intervistuar për këtë artikull, është ndryshuar për shkaqe të sigurisë. Khalil al-Hariri, i afërmi Asadit, thot se ai ka refuzuar të largohet nga qyteti edhe pse ka qenë i vetëdijshëm për rrezikun që e pret. Një tjetër banori Palmirës, Muhammed al-Tadmuri, tregon se militantët e kanë çuar Asadin në shesh me një furgon të zi dhe pastaj kanë përdorur autoparlantët për t'ju bërë thirrje njerëzve që të vinë dhe të shohin ekzekutimin. Sipas Tadmurit, mbi 150 njerëz, në mesin e tyre gra dhe fëmijë, kanë shikuar militantët e shtetit islamik duke lexuar vendimin e tyre për të ekzekutuar Asadin. Një militant i maskuar i ka prerë kokën dietarit të moshuar me shpatë përpara turmës së njerëzve. Trupi i tij është lënë në tokë për më shumë se 6 orë. Më pas ata e kanë lidhur atë për një shtyll, tregon Tadmuri. Figurat proqeveritare, opozita, aktivistët dhe dietarët kanë qenë unanim në dënimin e vrasjes së Asadit. Pasardhësi i Asadit, drejtori aktual i Departamentit të Përgjithshëm të Antikave dhe Muzeve, Mamun Abdul Karim, ka thënë se shteti islamik ka vrarë dietarin e moshuar me gjak të ftohtë. Vrasja e Asadit ka për qëllim vrasjen e qytetërimit të modernës dhe të gjithë njerëzimit, ka thënë filozofi sirian Ahmet Barkavi. Asadi ka qenë antar i partisë në pushtet të Sirisë Bath, një fakt që thuhet se i ka ndihmuar në karrierën e tij, por suksesi që ka shënuar në botën e arkeologjisë është i pamohueshëm. Siç ka thënë drejtoria e përgjithshme e UNESCO-s, Irina Bokova, militantët e shtetit islamik kanë vrarë një njeri të madh, por ata nuk do ta heshtin kurr historinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se nismët e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić për pajtim në territorin e ish Jugosllavis janë të mirë se ardhura, por për të pasur sukses, ato duhet të bazohen në pranimin e plot dhe jo selektiv të së vërtetës në ish Jugosllavi, përkatësisht Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë. Në një intervist për të përditshmen Sarajeva se Dnevni Avaz, Thaçi ka akuzuar Serbin se i ka filluar luftrat e përmendura dhe se tash po përpiqet të jetë paqebërësi më i madh në rajon. Nuk guxon të harrohet kjo e vërtetë se ata kanë bërë gjenocid në Kroaci, në Srebrenicë dhe pastaj në Kosovë, ka thënë Thaçi. Mijëra migrant nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë kaluar në këmbë nga Maqedonia në Serbinë nga kuprit të vazhdojnë rrugën drejt vendeve të bashkimit evropian. Kjo vërsulje në përkufi është bërë pasi Maqedonia ka rihapur kufirin me Greqinë. Maqedonia është vendi madh tranziti për migrantët që arrin në ishujt grek dhe raportohet se nga fundjava deri më sot, rreth 7000 migrant kanë kaluar nëpër territorin Maqedonas.
The European Union is already providing 90,000 euros in.
Bashkimi Evropian ka ofruar tashmë 90,000 euro fonde humanitare për të ndihmuar ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë që të përballojë presionin, ka thënë Catherine Ray, zëdhënëse shefes së politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Mijëra ushtarë kanë marshuar sot në qendër të Kievit për të shënuar ditën e pavarësisë së Ukrainës. Duke folur në parad, presidenti Petro Poroshenko ka thënë se Ukraina do të vazhdoj të rrisë numrin e trupave me qëllim që të shmangë sulmet nga separatistët prorus në lindje. Konfliktin në këtë pjesë të vendit ka vrarë mbi 6.800 njerëz prej se ka nisur në muajin prill të vitit 2014.
Më za mir, ale më ne pacifisti. Tomu budemo naroshchivati.
Ne jemi pro paqes, por nuk jemi pacifistë. Andaj duhet të rrisim shpenzimet për mbrojtjen për të përmirësuar mbështetjen financiare për ushtarët tan, ka thënë Poroshenko. Ai po ashtu ka thënë se Rusia po dërgon në lindje të Ukrainës konvoje të reja ushtarake. Militantët e shtetit islamik kanë shkatruar një tempull të lashtë në qytetin Palmira të Sirisë, i cili është zonë historike në lindjen e mesme. Sipas veprimtarëve sirian, militantët kanë shkatruar tempullin Balshamin 2000 vjet të vjetër me mjete shpërthyese të cilat kanë dëmtuar rënd edhe shtyllat romake përreth. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, Meselin në Londër, ka konfirmuar shkatrimin e tempullit. Grupi gjihadist ka marrë kontrolin e Palmirës në muajin maj, duke shkaktuar frikë për qytetin historik. Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se sanksionet kundër Iranit mund të fillojnë të hiqen në pranverën e vitit të ardhshëm. Ai ka bërë këto komente për agjencinë Reuters gjatë vizitës në Teheran. Hammond ka thënë se pret që Irani dhe Shtetet e Bashkuara të miratojnë marrëveshjen bërthamore që kanë arritur muajin e kaluar. Ai po ashtu ka thënë se presidenti i Iranit Hassan Rouhani, me të cilin është takuar, ka dërguar sinjale të fuqishme se Irani do që të hapë një faqe të re në marrëdhëniet me Britaninë dhe Perëndimin. Tre amerikanë dhe një britanik, të cilët kanë parandaluar një sulm të dyshuar terrorist në një tren në Francë, janë nderuar sot nga shteti francez. Presidenti François Hollande u ka ndarë medaljen e legionit të nderit amerikanëve Spencer Stone, Alex Carlatos dhe Anthony Sadler, si dhe britanikut Chris Norman. Të gjitha ata kanë poshtur një person të armatosur i cili ka lëvizur në për tren. Ngjarja ka ndodhur të premtën në një tren që u thonte nga Amsterdami për në Paris me rreth 500 pasagjer brenda. Një individ ka vendosur të kryej një sulm, ai ka pasur armë dhe municion të mjaftueshëm për të bërë kërdi dhe ai do ta bënte nëse ju nuk do ta kishit ndaluar duke rrezikuar jetën tuaj, ka thënë Hollande. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Në gjyësë të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Radio Jon ka logaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku po ashtu vjen me lajmin në fundit për ju. Miru të gjofshim në takimin e radës.